9. bob.
5. farishta karnay chaldi. Osmondan yerga tushgan bir yulduzni ko'rdim. Unga tubsizlik qarining kaliti berilgan edi. U tubsizlik qarining qulfini ochdi. Tubsizlik qaridan katta o'choqdan o'rlayotgan dudga o'xshash tutunlar chiqdi. Tubsizlik qaridan o'rlayotgan tutundan quyosh va havo qorong'ilashib ketdi. Tutundan chigirtkalar chiqib, yer yuziga tarqaldi. Ularga yer yuzidagi chayonlarning kuchiga o'xshash bir kuch berilgan edi. Chigirtkalarga yer yuzidagi o't o'lanlarga ham, bironta ko'kalamzor yoki daraxtga ham tegmanglar. Faqat peshanalarida Xudoning mukri bo'lmagan odamlargagina zarar yetkazinglar deb buyurildi. Chigirtkalarga odamlarni o'ldirishga emas, faqat ularga 5 oy azob berishga ruxsat etildi. Ular bergan azob esa chayon insonni chaqqandagi azobday edi. Bu hodisa sodir bo'ladigan kunlarda insonlar o'limni izlaydilar. Ammo uni topa olmaydilar. O'limni istab qoladilar, ammo o'lim ulardan qochadi. Chigirtkalarning ko'rinishi jangga shaylangan otlarga o'xshar edi. Ularning boshida oltin tojga o'xshash buyumlar bor. Yuzlari esa odamsimon edi. Sochlari ayollar sochiga, tishlari esa arslon tishiga o'xshar edi. Ko'kraklari xuddi temir zirhday. Qanotlarining tovushi esa urushga yelib borayotgan tumonat otlar u jang aravalarining tovushini eslatar edi. Chayonlarga o'xshash dumlari va nishlari bor edi. Insonlarga 5 oy zarar yetkazish uchun olgan qudratlari o'sha dumlarida edi. Ularning ustida tubsizlik qarining farishtasi hukmronlik qiladi. Bu farishtaning oti yahudiycha Abaddon, yunoncha Apollyon demakdir.
Birinchi voy o'tdi. Mana bundan keyin yana ikkita voy bor.
6. farishta karnay chaldi. Xudo huzuridagi oltin qurbongohning to'rtta shohi tomondan bir ovoz eshitdim. Bu ovoz qo'lida karnay bo'lgan 6. farishtaga:
"Buyuk Frot daryosi bo'yida bog'lab qo'yilgan 4 farishtani yechib yubor,"
dedi. Insonlarning 3dan birini o'ldirsin deb o'sha soat, o'sha kun, o'sha oy va o'sha yil uchun hozir turgan 4ta farishta bo'shatib yuborildi. Otliq qo'shinlar soni 200 million edi. Men ularning sonini eshitdim. Men vahiyda otlar bilan suvoriylarni bunday holatda ko'rdim. Ularning olov, lojuvard va oltin gugurt rangli zirhlari bor edi. Otlarning boshi arslon boshiga o'xshar, og'zilaridan olov, tutun va oltin gugurt chiqib turar edi. Insoniyatning 3dan biri bu 3 balodan: otlar og'zidan chiqayotgan olov, tutun va oltin gugurtdan o'ldi. Chunki otlarning kuchi og'zi va dumlaridadir. Dumlarida ilonga o'xshagan boshlari bor. Bu boshlari bilan zarar yetkazadilar. Bu balolardan omon qolgan insonlar esa o'z qilmishlaridan tavba qilmadilar. Jinlarga bosh egishdan ko'rolmaydigan, eshitolmaydigan, yurolmaydigan oltin, kumush, mis, tosh va yog'och butlarga sajda qilishdan voz kechmadilar. O'zlarining qotillik, jodugarlik, zinokorlik va o'g'irliklaridan ham tavba qilmadilar.